Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În cei 44 de ani de slujire pastorală, am cunoscut mai de aproape mulți creștini sinceri. Pe măsură ce timpul așeza lucrurile, cristalizând un tablou de ansamblu, am realizat că o parte semnificativă dintre acești credincioși sinceri își duceau viața de credință aproape să nu crezi. În umbra vinovăției, a simțământului nevredniciei, ba chiar și a nesiguranței mântuirii. Când se rugau, adesea vocea lor era sugrumată de durerea conștiinței că sunt păcătoși, păcătoșine din care ei aveau impresia că nu găsesc ieșire. Și asta în ciuda faptului că ei trăiau o viață exemplară. Pe mine m-a frământat mult paradoxul acesta, până în ziua când Dumnezeu mi-a luminat mintea. Ei bine, de vină pentru această situație era teologia lor, o teologie moștenită, înghițită și asimilată, fără să fie decantată sub lumina discernământului spiritual. Capitolul 8. Ce faci tu aici, Ilie? Partea 3-a. Dă socoteală. Subtitlul: Teologia bunului adventist. Continuare. Totul pleacă de la concepția pe care o are omul despre Dumnezeu. O să spui, păi mai intră în discuție vreo altă concepție decât cea pe care ne-o descoperă Biblia? Evident, nu. Și totuși, noi, când citim Biblia, o citim cu un set de repere în minte, dobândite anterior, pe care nu Biblia ni le-a implantat. Fiecare om, fără să-și dea seama, poartă ochelarii prejudecăților, prin care citește și înțelege revelația divină. După cum zicea un filozof, este vorba de Kant, nu există realitate, ci doar interpretarea realității. Și într-o mare măsură, filozoful avea dreptate. Așa că eu mă simt îndreptățit să te întreb: în care Dumnezeu crezi? În Dumnezeul judecății sau în Dumnezeul iubirii? Deși ești un credincios informat, cu cunoștințele puse la punct, s-ar putea să răspunzi: eu cred în Dumnezeul iubirii, dar și în cel al judecății. Răspunsul acesta, care poate fi comun, ascunde o eroare foarte răspândită în mediul tradițional, mai ales adventist. Mesajul nostru înalță răspicat ceasul judecății care a sosit, mesaj pe care nimeni nu-l poate da la o parte fără să-și piardă identitatea de creștin și adventist. Aici însă nu se discută despre judecată, fii atent, ci despre Dumnezeu. Oare atunci când Dumnezeu va purcede la judecată, va înceta El să fie Dumnezeul iubirii? Adică Dumnezeu să trăiască într-un fel de schizoidie, când Dumnezeul iubirii, când Dumnezeul judecății? Oare își va tăgădui El caracterul și se va transforma într-un inchizitor nemilos și, atenție, aspru, care seceră de unde n-a semănat și strânge de unde n-a vânturat. Este o eroare dureroasă să avem un Dumnezeu care își schimbă chipul, apărând când în haina dragostei, când în mantia răzbunării. Ai citit cuvântul care zice: Eu, Domnul, eu nu mă schimb. Se află în Maleahi, capitolul 3, versetul 6, unde scrie: Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Și mai este un verset, că Tatăl luminilor, în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, scrie în Iacov, capitolul 1, versetul 17. Îl citesc integral. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cum rămâne cu această dilemă? Categoric, Biblia o spune și o spune foarte clar, va fi o judecată. Numai că o va face același Dumnezeu al iubirii, trecând totul prin grila jertfei Domnului Hristos. Cu alte cuvinte, el va cerceta exclusiv măsura în care păcătoșii s-au ascuns cu toate păcatele lor în meritele lui Hristos. Asta o spune însuși Iisus Hristos când, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 18, spune: Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și apoi în Ioan, capitolul 5, cu versetul 24, scrie: Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Cel ce m-a trimis nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ei bine, auzi? Și atunci, cum rămâne cu un citat inspirat care afirma nevoia de a fi neprihăniți și fără pată în ziua aceea? Ei bine, confuzia dispare dacă îl citim în întregime. Citesc. Am văzut că nimeni nu va putea avea parte de înviorarea de la fața Domnului dacă nu obține biruința asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și a oricărui cuvânt și acțiuni greșite. Deci, acest fragment din citat l-ai auzit deja în prezentarea anterioară. Dar acum continuarea ne interesează. Ar trebui de aceea, spune citatul inspirat, care se află în cartea Scrieri Timpurii, capitolul 71, paragraful 2. Ar trebui de aceea să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul Hristos și să căutăm cu sinceritate acea pregătire care să ne facă în stare să rămânem neclintiți în bătălie în ziua cea mare a Domnului. Va să zic că în prima parte ni se spune că trebuie să avem biruința asupra oricărui păcat, iar în a doua parte ni se atrage atenția că această biruință nu se realizează în puterea ta, ci trebuie să ne apropiem tot mai mult de Domnul Hristos. Este singurul care ne poate acoperi prin sângele lui păcatul nostru și ne poate da putere prin Duhul Sfânt ca să nu mai păcătuim. Mai clar nu se poate. Păcătoși cum suntem, născuți în păcat și lăstărind continuu gânduri și sentimente discordante cu sfințenia lui Dumnezeu, noi nu avem decât singura șansă să creștem în relația noastră cu El. Sau altfel zis, să ne ascundem în meritele sale, fapt ce va neutraliza pornirile rele și va izgoni orice tentație. Factorul sfințirii este prezența lui în mine. Nici de cum strădanile mele ca cele ale prezbiterului Ioan, de care ți-amintești, care semăna, secera și vântura el singur holdele, ca să fie găsit drept. În loc să-L lase pe Hristos să semene neprihănirea, să secere sfințirea și să vânture în marea uitării toate păcatele tale. Subtitlu: Teologia, motivația, mentalitatea și faptele. Atunci când stăpânul a chemat pe robul cel care primisese un singur talent, acesta, ca justificare, a răspuns: am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. E, iată-ți ce este al tău. Și-aș puncta ceea ce se află în această afirmație, în această declarație, este mai întâi o teologie greșită, și anume teologia păcatului și a Dumnezeului judecător. Și această teologie pune în acțiune, punctul 2, frica. Frica este una din cele trei motivații de care dispune omul pe pământ. A patra nu există. Este frica, este interesul și, în final, dragostea. Ei bine, motivația fricii generează, în al treilea rând, o mentalitate a rezistenței, concentrată pe sine și pe faptele personale, pe ego. Și astfel, toată religia creștină devine, în al patrulea rând, o nesfârșită preocupare egocentrică pentru sfințenia personală. Oare ce-am mai greșit? Ce ar trebui să fac eu ca să nu mai greșesc? Și asemenea gânduri. Dragul meu, așa se naște metoda legalistului cu tot șirul de urmări ale sale. Și urmările constau în, mai întâi, dublarea studiului biblic pentru a mă blinda cu formule de apărare. Sigur, studiul biblic e minunat, numai că legalistul nu studiază pentru a-L cunoaște și a-L iubi pe Dumnezeu, ci pentru a-și clarifica exact ce trebuie și ce nu trebuie să facă el în puterea lui. Apoi, omul își va dubla rugăciunile, stăruind îndelung ca să-i se ierte păcatele, dar nu pentru a-L primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în inimă. Preocuparea lui sunt păcatele lui personale și nevoia de a ajunge într-o stare, după voia lui Dumnezeu, perfectă. Dar unde-i Hristos? În al treilea rând, se va retrage cu oroare față de lume și de orice împrejurare potențial ispititoare. Deci, pur și simplu, se va izola, în loc ca să se apropie de păcătoșii lumii, ca să le dăruiască dragostea Tatălui. În această ipostază, el fiind ocrotit de prezența lui Iisus. Și în al patrulea rând, mintea lui și inima lui vor fi modelate după chipul unui războinic cruciat, sfânt și rece, dominat de ură și zel împotriva păcătoșilor și a netăiaților împrejur, în loc ca să poarte chipul Mântuitorului care caută oaia pierdută, care îl cheamă acasă pe fiul risipitor, care se pleacă îndurător spre păcătoși cu acea sfințenie care atrage pe copii, vameși și prostituate. Iar faptele unui asemenea rob se vor traduce prin ascunderea conștiincioasă a talentului. E opțiunea cea mai sigură, dar și cea mai cumplită în lumina judecății, făcută conform etalonului dragostei. În această radiografie pe care am numit-o a bunului adventist, disting când și când profilul acelui Ilie justițiarul. Nu-l regăsesc însă chiar deloc pe Ilie cel întreg, proiectat în chipul lui Elisei. Subtitlu: Rob viclean și leneș. Sunt uimit de precizia sentinței divine, care țintește exact spre îndoitul viciu de mentalitate atât de generalizată. Auzi? Rob viclean. Viclean? Pentru pledoaria ta de justificare egocentrică, de autoapărare, ca și cum ar zice: tu, stăpâne, ai cerut de la mine desăvârșirea la care am trudit eu singur și iată că tot ce mi-ai dat am conservat cu credincioșie și n-am risipit nimic din averea ta. În al doilea rând, stăpânul îl acuză în cuvintele: rob leneș. De ce? Pentru că ai fost neproductiv, neruditor, mulțumindu-te doar să te ții pe tine pe o imaginară linie de plutire, ceea ce oferă fiului risipitor, cel căzut în păcat, dar întors, un ascendent asupra ta. Pentru că atunci când el s-a întors, a cerut de la tatăl să fie argat. În greacă, ergates, adică lucrător. Lucrător pentru tata. În schimb, tu, un trântor, șomer de meserie. O, n-ai înțeles esența Evangheliei, care este iubirea în acțiune și nu o justiție statică. Ai fost un fundamentalist religios, dar îmi pare rău, tu niciodată n-ai intrat în durerea stăpânului. Durerea mea pentru sufletele pierdute și dorul meu de a fi salvate. Așa că acum n-ai cum să intri în bucuria stăpânului. Tu, fratele meu, ești cumva declarat rob netrebnic, nelucrător? Oh, ascultă sentința! Aruncați-l în întunericul de afară, acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Să nu fie! Partea a patra. Ilie e viu. Subtitlu: un alt fel de teologie. Era o duminică din anul 1669. Episcopul luteran îl prezenta bisericii din Frankfurt pe noul lor pastor, un bărbat tânăr de 34 de ani, pe nume Philipp Jakob Spener. Vom avea un aplic polemist în teologie, gândeau enoriașii, preocupați ca toți luteranii de atunci doar de teoria ortodoxiei luterane. Dar oamenii se înșelau. Beneficiind de influența unor mentori valdenzi, preocuparea lui Spener era creștinismul practic, nu teoria. Pe măsură ce a început să-și cunoască membrii și zbit de raționalismul și răceala enoriașilor, pastorul a invitat pe cei care doresc să vină la el acasă pentru o oră de studiu și de rugăciune. De la 5 persoane, grupul a ajuns la 50, iar sufrageria pastorului a ajuns neîncăpătoare. Astfel că au continuat întâlnirea în incinta bisericii, numind-o Collegia Pietatis, sau, tradus, Școala Pietății. Lucrul acesta a stârnit opoziție din partea protipendadei. Ca atare, la reclamațiile acestora, pastorul Jakob Spener a fost mutat la Dresda, De unde, din pricina disconfortului creat de preocuparea sa pentru Pietate, a fost iarăși mutat, de data asta la Berlin. Influența lui însă a trezit o redeșteptare semnificativă. În 1694, unul dintre ucenicii săi, pe nume August Hermann Francke, transformă nou înființata universitate din Halle în centrul mișcării care se va numi pietismul, și asta în ciuda împotrivirii ierarhiei luterane. Ei bine, aici, în acest centru de învățământ, a fost format și adolescentul Nikolaus Ludwig, conte de Zinzendorf. El a trăit între 1700 și 1760. Dedicarea lui totală pentru Hristos s-a produs în 1720. Pe când vizita un muzeu, a fost străpuns de vederea unui tablou, Ec ce homo, a lui Domenica Fetti, care îl înfățișa pe Iisus răstignit. Sub el se putea citi: iată ce am făcut eu pentru tine, dar tu ce ai făcut pentru mine? În seara aceea, tânărul de 20 de ani scria în jurnalul său: îl iubesc pe Hristos de multă vreme, dar niciodată n-am făcut ceva pentru El. De acum înainte, voi face orice mă va conduce El să fac. Și-au trecut 2 ani. În 1722, pe când tânărul conte von Zinzendorf n-avea decât 22 de ani, niște călători au bătut la poarta castelului său din Moravia. Aceștia erau frați boemi sau husiți, care erau izgoniți de pe pământurile lor. Flămânzi și obosiți, cereau azil și, bucuros, Zinzendorf i-a primit. Vestea ospitalității lui s-a răspândit și în curând din toate părțile. Soseau tot felul de creștini prigoniți, husiți, valdenzi, catari, calviniști, bogomili, unitarieni și așa mai departe. Iar contele le-au construit o nouă așezare pe care au numit-o Herrenhut sau, tradus, adăpostul Domnului. Curând așezarea număra 600 de suflete, numai că, din pricina vederilor teologice contradictorii, după ceva timp comunitatea a ajuns ringul unor încrâncenate certuri care amenințau să ajungă chiar și la vărsare de sânge. Înștiințat de zarva existentă, Zinzendorf și-a părăsit slujba sa diplomatică pe care o desfășura la curtea regelui Augustus al II-lea din Dresda și s-a întors în grabă la castel. După o serie de vizite cu rugăciune, contele i-a chemat pe toți la studiul Bibliei pentru a descoperi împreună ce învață ea concret cu privire la viețuirea creștină. Cuvântul Scripturii și rugăciunea au înmuiat inimile combatanților. Așa că la 12 mai 1727, toți cei prezenți au semnat un document intitulat Înțelegerea frățească a fraților moravi pentru viețuire creștină. Documentul înălța importanța iubirii creștine mai presus de doctrine. Studiul și rugăciunea în grupe a condus la reconciliere generală. La împărtășania din 13 august 1727, Duhul lui Dumnezeu a străpuns inimile tuturor, întocmai cum s-a întâmplat cu ucenicii în camera de sus. Drept urmare, toți au votat un jurământ solemn cuprins în 4 puncte. 1. Să înființeze un foc continuu de rugăciune. Denotat că acest foc continuu, neîntrerupt zi și noapte, a durat cât timp crezi? Ei bine, peste 100 de ani. 2. Să facă regulat altarul de dimineață. 3. să stăruie câte o oră sau două în închinarea prin cântec. Pentru aceasta, Zinzendorf însuși a compus 2000 de imnuri. Și în al patrulea rând, să studieze Biblia în grupe mici, ceea ce însă a urmat după cinzecimea de la Herrnhut, constituie marea revoluție prin care pietismul fraților moravi a schimbat însăși perspectiva mondială a creștinismului. Cine nu cunoaște această istorie, nu va înțelege cum s-a produs marea redeșteptare de la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX. Noi vedem doar valul care vine, valul seismic, nu vedem și cauza care a produs acest val. Data viitoare îl vom descoperi.